Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaati isiniif haa baay'atu jecha sagantaan nuti har'a qabanne isiniif dhiyaannu sagantaa dhuga ba'umsaaf sagalee waaqayyoo ta'a gara sagantaa dhuga ba'umsaatti haa dabarru.
Akkam jirtu dhaggeeffatoota sagalee abdii kun raadiyoo adventistii addunyaatiin sagalee abdiitiin kan isiniif darbu torban torbanii sagantaa dhuga ba'iisaati. Torban darbe sagantaa dhuga ba'iisaa keenya jalatti keessummoota keenya kuulaniif iyyaasuu qabannee isinii waliin turreerra ammas isaan nu faana jiru. Kunoo yeroo darbe gaa kan waliin ilaalle qaalluuf xibaartonni kan ittiin jedhan didanii tulluutti ba'anii turanii achii booda kan itti fufu wajjin hordofnaatii nu faana tura.
Amma gaara Saahil iddoo duraan itti kadhataa turtan sanatti.
Ammas deebinee baane. Dhumma deemaa jirru namoonni keessummeessuudhaaf nuraaninaan yaasuun kun seenee daabboo akaayii kana baattatee tira tulluutti ba'eera. Shilaa akaayii nyaadhu daabboo nyaadhu jedhameera. Irratti kadhadheetaniin daabboo sana akaayii sanas na nyaadhee kadhachaan ture. Achis fooyyeen argadhee qabaatiin kanan ba'ee galuuf hiikoo deemeen bu'e.
Iddoo sanaa deemtee ofii kee aan deebitee galte jechuudha.
Achirraa deemee nan bu'e gosa nyaataa kootti nan deebi'e jajjabaachaa dhufe fooyyaa dhufe mana barumsaa koo. Amma immoo san duraan biyyatti deebi'e saba dhukkubaa isaa 8 keessatti jedheedha. Deebi'ee nama gara magaalaa baakkootti deebi'een bu'aa 9.
Amma kutaa 8 akka yeroo si dhukkubu sana utuu si dhukkubuutuun baratiin akka dhattee qormaatte nutti himtee turte. Inuma darbitee qormaata sana.
Nan darbee dogoggoreen irra darbee kutaa sana 8 sana san fudhadhe sana tumaanii baratiin jedhama qofaa malee baraan inni san jedhe kana waaqayyo na gargaaree qabxiin koo naa dhufte. Qabxiin koo waan dhufuuf. Gara sagalitti darbee nan galmaa'e. Dinqisiifatani obboloonni koo akkamittiin darbeete kan jedhan. Darbee kutaa sagal kanan baradhu ammas kumni koo xiqqoonatti ka'ee addaan an kute.
Yeroo ammamiif addaan kutte utuu gara sagalitti hin deebiin.
Waggaa lama addaan an kute.
Waggaa lama guutuu addaan kutte. Achi ammas itti deebitee utuutti kutaa sagal barachaa jirtu ammas si dhukkube jechuudha.
Ammas na dhukkube addaan an kute ammas immoo tun barachaa jiru ammoo sagal keessatti jechuudha. Addaan gaafa kutu ammas kennaa yoo ta'an jiruuti jajjabaachaa ammoo hin jira fooyyee qaba garuu duraarraa baradhe normaalee ta'ee baradhe akka yaakoo waan qochuu waan hin dandeenye fan addaan kute jechuudha. Amma waggaa sana fixee waggaa lammaffaasaatti amma sagal deebi'een gale.
Mee utuu gara sanaan darbini gaayyaasu maal gootani waa'ee gaayila keessaniif waraqata ergiteetta haala lammaffaarra waraqata irra deebitee ergiteetta tuma isheen dhukkubsattu ammas immoo dhukkubishee tuma caalaa deeme maal gootani itti fuftani moo addaan kuttanii madhiistani yeroo kana yeroo amma gaasheenis mana barumsaatti deebite.
Egaa asirratti waraqanni ergame si'a lammaffaarratti okee jedhanii shii jedhanii cheerchiitti akkuma isheen sila jettee paaster Firoomsaan qalabatii nu hidhanii sanaan booda erga qalabatiin nu hidhameetii kadhannaan tulluusii cheerchiittis eessattis kan nuyi walittis waliin kadhachaa turre. Egaa obboloonni nu gidduu jiru yeroo bultiis yeroo deemsaas walii wajjiniin kadhanna dhimma gaa'ila keenya kanaaf illee hin kadhanna kaataama kanaatiin otoo kadhannu waaqayyoon nu gargaaree isheenis kutaa sagal sammattuu kana galtee tuma barattu rakkinni isheen qabdu tokko yeroo baay'ee maanni mana barumsaan galtii yoo galtu aariin xinnooma ishee yoo waan tokko aartu. Congaarraan itti
ka'a.
San hundumaatiif maalnaan jedhe guyyaa gaaf tokko obboleessi koo Warqiisaa Gaaddisaa kan jedhamu Girilleekii mana yaalaarraa kan hojjetu siisa bira geesseeni kagootu inaan jedhe mucaa kanaa jedhe dhukkuba biraa hin qabdu mucaan kuni dhiphina hin dandeessu mee gaafa hundumaa akka isheen kolfitu yookiis akka isheen gammaddu mee godhi kanaaf mucaan kun hin fayyiti battalumatti hin fayyiteedha ishiin jedhe paaster Firoomsaan kunillee kana gadi na teessisanii natti maniiru waan akkasii mee godhi naan jedhanii sanaaf bakka amaasuudhaniin amaaniin jiru.
Amma danda'ame sammuu ishee firii gochuuf sammuu ishee boqochiisuuf waan gootu mara gochuu eegalte.
Bakka waan isheen naan jettu hundumaan ajajama maaliif. lubbuu kana waaqayyootu natti kenne. Lubbuu kanatti gufuu ta'uu qabu akkuma boo'ichaan waaqayyoo naaf laate walii wajjin tokko akka taanu godhe fuuldurattis gaa'illi keenya ganaatti adeemna waan ta'eetii fi bakka boo'ichumaan waaqayyoon hin kadhaa waan hamma naa danda'ame immoo waaqayyoo na dandeessise ishee gargaaraan ture. Waaqayyoos ishee gargaaree mana barumsaas galteetuma barattu takka niifti takka nukkubsatti takka fayyiti. Anis sana keessatti abdiin kutadhu maaliifi humni. Ishee fayyisu fuulduratti akka jiru nan amana waan ta'eef bakka waaqimaan kadhachaa turre egaa sirna gaa'ilaallee kan nuti godhanne.
Amartii olii gootanii amma amartii gootanii ma waadaadhaan turtan jechuudha. Mee gara kuulaniittiin deebi'agaa kuulaniin ammallee yaadannoo isaatu dhiisuu dide natti fakkaata gaarii miti yaallishee. Kuulanii yeroo gammachuuti kunii isin gaddisiisu waaqayyoon itti yeroo galateeffattuudha. Mee iddoo kana geessaniitu gaa gara kutaa sagaliitti erga deebitees ammas si dhukkubeera Iyyaasuu wajjin waadaadhaan utuma jirtanii.
Otuma isa wajjiniin akka kanaatti jirru kutaa sagala kanatti san duraan addaan kutee lammaffaa deebi'ee otuma hin baradhu amma immoo tajaajiluudhaafis namootaafis hiriyootaafis fakkeenya akka ta'uudhaaf kan na gargaaruufis isaan wajjin kumaan rakkatuudhaaf maatii koo wajjiniin kanaaf maal goona kootu gaa'ila keenya gaggeeffannaa eebbifannaa kan jedhu na mariisise ishi jennee maatii keenyatti erginee maatii keenya mariisisne jaarsolii yookaan immoo cheerchii keenya mariisifnaan ishi jedhanii walii galanii. Barumsarra waan jiruudhaaf semistara sagal ton baradhu semistara irratti.
Kutaa sagalaffaatu barattu walakkaa boqonnaa semistara irratti jechuudha.
Maatiin koo ishii jedhanii maatii koo yommuu eeyyamsiisan cheerchiin koo ishii jedhanii baasiif itti buusan jechuudha. Ani waldaa keenan tajaajila kennaa waaqayyoon alaatiin kennaa faarfannaadhaan kennaa walaloodhaan nan tajaajila innis immoo kennaa faarfannaa waan qabuudhaafi nu beeku waldaa tokko keessaa waaqeffanna ijoolleen keenyi kuni ega ta'anii fakkeenya ta'uu qabu. Gaa'ila isaaniitiin jechuudhaan fakkeenya ganuu ta'anii firmaa isaaniitiinis cheerchitti godhatanii fakkeenya uunuuf ta'anii ijoollee keenyaaf fakkeenya ta'anii ammas gaa'ila isaanii xumurachuudhaafis immoo fakkeenya waan nuu ta'aniidhaaf aarsaaf goona jedhanii daabboodhaan shayiidhaan aarsaaf godhanii. Xaabiyaa keenya jalaatii faarfattoota bakka garaagaraarraa waldaa garaagaraarraatti himanii faarfattoonnis dhufanii maatiin koos diggisanii maatiin isaas diggisanii gara biyyaatti boqonnaa walakkaa waggaa sanarratti immoo gara biyyaatti deebine achittis immoo maatii koo sanaas. Na gargaaraniinis otumaan fooyyee argachaa jiru akkootumaan kadhachaa jiru qormaata semisteeraa xumuree gara biyyaa kootti galee cherchiin koos immoo faarfattootaanis qophaa'anii nyaataanis dhugaatiinis qophaa'anii kadhannaatiinis qophaa'anii sagaleedhaanis qophaa'anii nu simatanii jechuudha guyyaa sanatti.
Amma xinnoo ishee haalli kee gaariidha jechuudha.
Haalli fayyaa koo
naaf fooyyaa. Haalli fayyaa kee fooyyaadha jechuudha. Galata waaqayyoo ishee.
Ameen. Waaqayyoo faagalata malee haala kanaan fooyyaatu man jiruuti gaafa sirna gaa'ila keenyaa jalqabaa firmaa keenya irratti kan argaman paasterii firoomsaa yommuu ta'an gaa'ila keenya irratti immoo paasterii firoomsaa haala guddinaatiin gara magaalaa gimbiitti yommuu darbanii.
Hojii jijjiirratanii isaan achi hin jiranii.
Achii kan jijjiirratanii bakka isaanii kan nuti tajaajilan immoo paaster Wayyumee kan jedhamantu jiru. Isaan immoo isaanii irra kaanee nu eebbisanii ijoolleen kun fakkeenya nu ta'anii jedhanii kan obboloonni keenya olloonni keenya yookaan cherchiin keenya beekan baay'een isaanii fakkeenya gaarii nuuf ta'anii dhaloota ufuudhaafis dhaloota amma jiruudhaafis fakkeenya gaariidha haalli gaa'ila isaanii tajaajila isaanii kennaan isaanii gaa'illi isaanii nu eebbisan harka nurra kaa'inus gammanne waaqayyummoo nu gidduutti argamee gaa'ila keenya eebbise sirna gaa'ila keenya gaggeeffanne simisteera sana akkanaatti immoo gaggeeffannu ammas. Barumsa waddaan hin kunne boqonnaa san torba sana keessattidha. Ji'a tokko boqodheetaniin gaa'ila koo sana gaara wadhiin barumsa kootti deebi'ee nan xumuradhe gara kudhaniittan ce'e.
Kutaa kudhanitti ceeteetta jechuudha. Mee Iyyaasuun asirratti yaada waan qabdu natti fakkaatan mee ulaa sana keessatti maa attam turtanii mee utuu yaada keetis itti dabaltee natti tola.
Egaa haala dhukkuba ishee hundumaatiif waaqayyoo fooyyee ishee filaate bara 2003 kana mana barumsaa baakkoo kana keessa too barachaa jirtu gaa'ila keenya akka eebbifannu ta'e jaarsolii waldaa baakkoos walittiin anaaf ishee qabanii too gaggeeffattanii bareedaadha nuun jedhanii eenus waadaa akkasiitiin waldaa keenya saayilirraas dhuuneerra birraa akka midhaan geetti sin eebbifna asuma cherchii kana keetti akkuma jalqabdanitti asumatti sin eebbifna naan jedhani hiruun jedhe lakkii asumatti sin eebbifna baakkuma irratti illee jennaan dhugaadha maaliif achitti manguddoon. Inni waldaa kooti boordii waldaa naannoo 35 kan ta'an harmoolii fi abboolii wajjiniin walitti qabamanii nuu kadhatanii waadaa akkasii immoo qabna akkam goona jenne shikaa jedhanii oliin deebine kanti na ajaa'ibu tokko gaa'ila kana gaggeessuudhaafi ani egaa harmeen koo kacarraa ta'e boqotaniiru hin jirani. Abbaan koo immoo dura amantaa keessa ture. Amantaa sana kee ammoo akaakayyuun koo haala adda ta'een qabeenya biyya lafaa jala qabuudhaan gara amantaa biraatti takka ni jijjiirratu ta'eera. Gatii marcumaallee kan haqee kaa'ee abbaa makoo sana amma gaa dhaqee isatti dubbachuuf inni haadha manaa nama biraa wajjin jira. Haqee hin dubbadhes kanaatti naasimachuu dhiisuu danda'a kanan jedhu yaalee bolaan koo lama jiru. Hanumti baay'ee dhimma gaa'ilaa kanaatiif wanti nan irratti dubbadhu obboloota ganaa sirna gaa'ilaa isaanii hojjechuudhaaf fedhii akkasiillee kan qabaniif ergaan ani qabu tokko maayinas keessatti. Ani barataadha. Sagaleen baradha. Isheenis sagal baratti turte.
Yeroo sanatti
jechuudha. Kuma lamaaf sadii lamaan keenyu kutaa sagal baranna. Kuma carraa immoo daree tokko nu ga'e.
Lamaan keessa nu daree tokko keessa.
Dareema tokko teenyee baranna turre. Amma gaasana keessatti ani otumaan barachaa jiru birrii meeqa nuuf harkaa qaba birrii 200 nuuf harkaa qaba.
Qarshii 200 gaa'ilatti seenuuf jettanii fakkaata.
Amma gaa uffanniin barbaachisaa waan hundumtuun barbaachisaa. Gaanii baadiyyaarraas midhaan amma gaashanan qotadhaa achii qallamni nuu dhufa maatiin nu ergu. Kan hunduma isaa gaanii maaliin amanee waldaan koo waadanaa galeera daabboof shayiidhaa waan ta'eef inuma ta'a jedheena namane sana gaagaa'illi torbee sadiitti nu gale. Gaafa torbee sadiitti galu uffannaan qabu gaa ishee fi maal maal egaa sammuu kootti dhagaamutti ka'e maalan godhee gara cherchii waldaan bakkoo jira. Baargamoo baay'eetu naannoo sana jira ture. Gara baargamichaa keessa naqee soomaaf sagadaan ooleen gaafa sana qobaa makootii isheetti illee himne naqee waaqayyoon nan kadhe. Nan kadhadhe sana dura garuu guyyaa gaaf tokko barsiisaa Magarsaa kan jedhamuuf obboleettii makan wajjiniin sadii taanee lafa sanatti kadhanneerra. Dhimuma gaa'ila keenya kanaaf nu faana bo'inuu kadhachaa ture. Amma gaafa lammaffaa immoo qoma koo naqee maaliif sammuu koo na jeeqame wantoota baay'eetu nama barbaachisa gaa. Ani gaa kanan qabu kana sanaan booda nan kadhadhe nan booye baqqa waanuma jaalala kee baqqa akkaataama fedhakeetti gooftanaaf raawwadhu hin jedhe. Kadhadhe ka'een kadhannaa bartootaatiin xumuree baargamicha keessaa as ba'ee bajjii wayii daagajjallaa jira. Achi keessa yeroo ga'u humni tokko natti dhufe akkan kadhadhu keessa kooti. Sanaan booda hojjama guutuudhaan bajjii sana keessatti hin yorge. Gadi lafatti gombifame nan booye achiin ka'ee ammas kadhannaa bartootaatiin xumuree ka'ee qajeelee naannoo waldaa ga'ee humni akka dirama ammas dhufee keessa kooti baqqa inuma na diriirse. Yeroo sadiin garaa kootiin goodaa sana keessatti kufee waaqayyoon kadhadhe achii kadhannaa sana xumuree yeroon ka'u xumuree galee waan obboleettiin ijoollonni barattoonni nuu qopheessan kana nyaadhe qursii kana meeshaa kana nyaadhe sanaan booda asiis naa bilbilanii koottu'anii achiis naa bilbilanii koottumee jedhanii gaa'ila egaa torbee lamatti gale kanaa booda.
Torban lama qofa qabdu gaa'ila keessan gaggeeffachuuf
jechuudha.
Wanna gaa'ilaaf barbaachisu qophii waan goote natti hin fakkaattu.
Hin jiru egaa na bilbilanii na waamanii. Wasiilli koo tokko na waame mimmi maal qopheeffatte tanaan jedhe hooma tokko wayyaa koo isuma durii hanshee sanuma sarmaan eebbuma barbaanna nuti waldaa waaqayyoo keessatti akkuma jalqabaa sana jalqabni koos xumurri koos fannoo yesuus jalatti yagaasheen jedhee wasiila kootiin sanaan booda wasiilli koo na fudhatee suuqiitti dhaqee anaaf muluu liibsii tarsaasise.
Wayyaawa guutuu sii bitee.
Naa bitee karaa baataa naa bitee kanaan alaa immoo gaa waaqayyoo si'a gargaaru naan jedhee naannoo achitti naannoo 900 fixee ba'ee sokkee wasiilli koosu.
Waan barbaachisummaa ofitti jedhama waamu shurraan tokko qabaachuu qabu argatteeti.
Sanaan booda barattoonni naannoo immoo faarfattoonni walitti dacha'anii buusii garaagaraa buufatanii inni kaan isheef xilaa bitee inni kaan caammaa bitee. Baqqa haaluma hundumaatiin guutuma godhani sanaan booda gaa istaafimti manni barumsaa baakkoollee walitti buufatanii waan hojjetanillee qabu isaanillee qarshii fidanii nuu kennanii sanaan booda gaa gaafa gaa'ila keenyaa uffannaan anittis irratti hin jiru isheettis kan irratti hin jiru anigaa maatii gidduutti midhaananii akka zargiif ta'a jedhee kanan isaanitti kenne xaafii qunnaa lamaa fi boqqolloo qunnaa lama.
Akka aadaa achiitti midhaan kennuun xaafii kennuun jira jechuudha.
Gara maatii ishee otoo hin taane maatii makoo gidduutti han isaan naa qopheessan obbolaan koo lamatu fuudhee
qajeelu. Waanuma sargii nyaatanii kana qofa jechuudha.
Kanuma kenne boqolloo qunnaa lama bakka kanaan irshoo mashiin hojjedhaa goggubaateenne bakka kan nama ajaa'ibu. Zarginni gaafa sana fardeen tokko kan hin kadhanne fardeen 32 argame zargii sana irratti.
Fardi tokko yoo dhufa jettee kan hin dhufne.
Ani farda tokkiteen man kadhadhe gaafa hankoof ishee yaabbadhe dhaqu tokkiteen kadhadhe garuu kan faarfattoonni fi amantoonni fidan immoo fardeen 32 dhufe kana gaa achumaa kaasee gaa fardeen 32 firrii mataan dhaabatee nafne.
Namni hundumtuu yaa'e.
Annam tokko waamne kan waame walgahii dargaggootaa irratti dargaggootaan maalan jedhe gaa'illee keenya gaafa akkasiiti. Kanaaf paasteriinis irratti nu argamu faarfattoon immoo uffata kuwaarii waldaa keessanii qabadhaatee irratti nuuf argamaa inni xaabiyaa gariillee kijala jiru hundumaatti nan hime gaafa sana gaa uffannaa isaan uffatanii dhufan dinqiidha. Waldaanis akkuma jedhametti daabboof shayiin godhani, daabboof shayiin isaan hojjetanis hunduma isaanii hin ga'e. Kanumti na ajaa'ibee na eessu didee gara mana isaanii dhaqee buletti akka aadaa biyya keenyaatti gara chirchitti yeroo fidee dhufu. Faarfattoonni kun uffata kuwaarii uffatanii faarfannaa achi as nutti dhufan waldaadhaa bahanii achi as nutti. Nummoo si'achi isaanitti deemna yeroo nu simatanii harka isaanii akkas godhanii yeroo isaan boqqoo isaanii gadi qabanii nagaa nu gaafatanii nu simatanii bakka kee jireenya koorra waan tarcee tokko jira. Boleettiinillee akkas jette anattis waan akkasii natti dhagaamette gammachuu guddaatiin ta'ee waldaatti neebbifanne.
Dhaggeeffatoota guyyaan du'a ishee kan beellamamee ture kuulaniin jiraattee nama kaadhimaa ishee wajjin gaa'ela geggeeffatu ta'uu dandeesseetti. Waldaatti guyyaa isaaniitti cidha godhatan irra geenyeerraa kutaa 6-7 waliin itti fufnaa ammasitti nagaatti isiniin jenna yeroo gaarii.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
galanni kooftaa keenya yesuusiif haa ta'u akkam jirtu dhaggeeffatoota raadiyoo adventistii addunyaa ayyaanaaf araara waaqni keenya nu kennetti yeroo kana guddaa hin gammanna. Isiniifis waaqayyoo ayyaana isaa isiniif baay'isee hunduma keenya nagaa ta'e yeroo kana nuuf kenneera galanni isaaf haa ta'u. Gara mata duree waaqayyo guyyaa irraa nuuf kennetti seennee itti walii wajjin ilaalin bakka bakka jirrutti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhan. Galanni guddaan siif haa ta'u abbaa gooftaa keenyaa kan taate waaqni teessoo kee lafti kun dalgee miila kee jiraata bara baraa guddaa si galateeffannaa gochaa nu gooteef guddaa si galateeffannaa arjummaa keef galanni siif haa ta'u. Nu jaallattee nu mararsiifattee yeroo kana nu laatteettaa maqaan kee eebbifamu. Sin kadhadha yeroo kana ijoolleen kee lafa isaan sagalee isaanii siif ergisanii si dhaggeeffatanitti qulqulluna fuura kee jireenya isaaniitti dhimmaa ba'u. Nunis nu gargaari hamaatti nu eegi nu dhageessaa ulfaadhu maqaa Yesuusiin ameen. Guddaa waaqayyoon hin galateeffanna dhaggeeffatoota keenya mata duree har'a waaqayyo akka olii wajjin ilaallu nuuf kenne akkana kan jedhuudha mo'icha sadarkaadhaan taa'ee jedha. Mata duree kana keessatti Phaawulosi jireenya kiristaanummaa keessatti humna hammeenyaa irratti karaa kamiyyuu yoo ta'e waaqayyo mo'icha akka namaaf kennuu danda'u waaqayyo mo'ichi kun immoo sadarkaadhaan akka taa'e dubbata. Mo'ichi sadarkaa qabaa yoo jenne sadarkaa qaba sadarkaadhaan taa'ee jira. Mo'ichi nu argannuu fi mo'ichi gooftaan keenya Yesuus kiristoos nuuf kenne walqixa ta'etu jiru garuu. Humni ammeenyaa humni cubbuu humni diinaa ammam akka inni jireenya namaa irratti ga'ee isaa xabate waaqayyo immoo humna sanaaf humna isaa gidduu namoota isaa fayyisuudhaaf yeroo inni gidduu seenetu jira sababa ta'eef dhugumayyuu jireenya keenya keessaa dhugumaatti yeroo wanti tokko nutti dhaga'amu jireenya maalii keessaa akka jirru beekutu nurra akka jirudha. Efesoon boqonnaa 1:18-22 dubbise kutaa kana keessatti kan nuuf kennu isa kana walii wajjin ilaalla. Efesoon boqonnaa 1:18-22 ulfina waaqayyoof nan dubbisa. Waamichi isa abdii maalii akka of keessaa qabu ulfinni warri waaqayyoof qulqullaa'anii itti darbanii argachuuf jiranis badhaadhummaa isaa maal akka ta'e beekuudhaaf ija qalbii keessanii akka isiniif ibsuuf kadhata kooti jedha Phaawulos. As keessatti Phaawulos waamichi abdii kun maal akka ta'e maal keessaa akka dhufe maal akka qabu. Ulfina warra waaqayyoof qulqullaa'anii itti darbanii argachuuf akka jiran as keessatti dubbii cimaa yeroo dubbatu badhaadhummaan kiristoosii beekuma namaan ol kan ta'e yeroo ilmaan namaatiif kennamu ilmaan namaa immoo qalbii ija isaanii banatanii kana fudhachuuf akka isaan jiran fudhachuun akka isaan irra jiru Phaawulos gaarii godha yeroo dubbatu yeroo hunduma kuni kadhannaa kooti jedha Phaawulos hin kadhataaf namoota kanaaf waaqayyo abdii namaaf kenneera. Ilmaan namaatiif abdii cimaa kaa'eera abdiin kun immoo abdii jireenya bara baraati waaqayyo immoo ulfina ilma isaatiin kana ilmaan namootaaf yeroo kennu namoonni tokkoon tokkoon isaanii ija qalbii isaanii banatanii kana argatanii fudhatanii ittiin ulfinatti darbuun akka isaan irra jiru dubbata 19 yoon dubbise kunis nuyi warra amananiif humni isaa safara malee guddaa akka ta'e aangoonsaa innis jabinni isaas nu gidduutti akka hojjetu akka beektaniif ture. Humni isaa eessatti hojjeta? Nu guddittu nu gidduutti hojjeta. Sirrii dhumatti nu keessatti isin hojjeta, nu gidduutti isin hojjeta, jireenya keenya keessatti isin immoo gahee guddaa qaba kana hojjechuudhaaf. Safara malee kennama humni isaa kun jedha. Waan hundumti nu safaraan namaaf kennama miti. Namumti yeroo waa namaaf kennu safaraan namaa kenna. Liqiisa ta'uu kennaasa ta'uu namni kun hammam akka murteessee nama kanaaf kennuuf jedhee garaasaa keessatti yaada isaa wajjin mari'ate kan inni kennu safaraani. Garuu Waaqayyoo humni inni ilmaan namaatiif kenne safara maleeti. Maaliif jireenyi bara baraa safaran qabu waan ta'eef waan itti finnee qixxeessinee jireenyi bara baraa iddoo kana ga'aa hammana bal'ataa hammana dheerataa hammana iddoo fudhata akka jennee tilmaamnee safaraan kan keenyu miti jireenyi bara baraa dhuma hin qabu. Kanaaf mee jireenya bara baraa yeroo jennu ilaalcha keessa galchinee yeroo ilaallu mee safara qabaa safara hin qabu kennaa namni namaaf kennu safara qaba eega ta'e kan Waaqayyoo immoo kennaa inni kennu humni isaa safara hin qabu eega ta'e isa safara hin qabne kanatti jireenya ofii kennanii isaa wajjin jiraachuun hammam akka nama barbaachisu beekutuun namarra jira. Kanaaf aangoonsaa jabaadha humni isaa guddaadha kuneessatti hojjeta ijoollee isaa gidduutti hojjeta akka beektaniif ture kun humna guddaa akka qabu safara malee akka kenname. Waaqayyo humna isaa safareen kennu jedhama macaafni qulqulluun humna isaa safareen kennu calluma jedhee waan qabuun namatti gadi dhiisa. Kun immoo yoo maal godhan yoo amantiidhaan fudhatan amantiidhaan hin fudhanne taanaan humni isaa kudi namaaf hojjechuu akka hin dandeenye. Kana beekuuti isin irra ture jedha Paawulos kana beekuudhaa fi yeroo hunduma isiniif nan kadhadha kadhata kootii kuni jedha Paawulos. 20 innis hojii aangoosaa kanaan kiristoosii warra du'an keessaa kaasee waaqa irrattis gara mirga isaatii. Ofii isaatii isa teessise gooftummaa haboo humna mootummaa isa hundumaa gararraa jiru bara kanatti bara dhufuttis waanuma maqaa dha'uudhaan danda'amu gararraa isa oolche jedha Paawulos. Waaqayyo abbaanii kiristoosii cobbuudhaaf du'e ilmaan namaa hundumaatiif du'e du'aa isa kaasee isa immoo fuudhee eessa teessiseedha gara mirga olii teessise humna mootummaa isaatii kana hundumaa. Bara ammaattis bara dhufuttis bara dhuma hin qabnettis Waaqayyoo kana isa maqaa dha'uudhaan dabarsee isaaf kenne jedha Paawulos. Kanaaf nuunoo kanarraan addaa hooyii namooti kiristoosii wajjin mo'an mo'icha kiristoos argate argachuu hin danda'anii akka isaa waaqaaf lafa bulchuudhaa baatan akka isaa waan hundumaa gochuu yoo dadhaban gahee isaan argatan dhaala bara baraa jireenya dhuma hin qabne kiristoos kan isaaniif kennu argatu. Namoonni eenyu namoonni kiristoositti amanan isaa wajjin jiraachuu kan filatan isaa wajjin adeemuu kan filatan jireenya dhuma hin qabne isaa wajjin hirmaachuu kan filatanii kiristoosii ofittummaa hin qabu jaalala mudaa hin qabne nuu du'e sababa ta'eef dhaala argate kana an argadheera jedhee hin teenye kiristoos iddoo kana warri jiranii biyya lafaa kana keessaa ba'anii iddoon an jiru akka isaan jiraatan jedhee kadhate miti utuu dabarfamee kennamee du'a fannootti iyyuu hin kennaminiin fuula dura. Yohaannis boqonnaa 17 keessatti ofii isaatiif bartootaafis biyya lafaafis yeroo kadhate sin kadhadha yaa abbaa koo biyyi lafaa utuun uumamin na jaallatteetti ta'oo warrati kan kee turanii ati sanaaf isaan kennite warri tanaaf kennite kun immoo akkuma iddoo gaarii anaaf laatte sana akkuma haboo cimaa naa laatte kana iddoonan jiraadhu sana isaanis akka jiraatan jedhe galanii waaqee uffata gana ituu gara mirga abbaatti illee ol hin ba'in. Akka Waaqayyo iddoo sanatti nu fudhatuuf abbaasaa kadhate jechuudha. Kanaaf kadhannaa yeroo sii keessa nuyi jirra jechuudha. Kanaaf kiristoos gara mirga isaatii taa'e gara mirga abbaasaatii taa'e nus gara mirga abbaasaatii qabannee akka teenyu shakkii tokko hin qabu. Waaqayyo kana dabarsee nuuf kenne. Kanaaf gammachuu guddaan nutti dhaga'amutu irra jira. Maal jedhaa? Waaqayyo waan hundumaa jedha 22 irraa. Waaqayyo waan hundumaa miila kiristoos jala kaa'e. Goofticha waan hundumaa gararraa jiru kanas waldaa kiristiyaanaatiif mataa godhee kennee jedha. Mataan waldaa kiristiyaanaa eenyu irra? Kiristoos mataan waldaa kiristiyaanaa tajaajila wangeelaa miti. Mataan waldaa kiristiyaanaa jaarsa waldaa miti. Mataan waldaa kiristiyaanaa paasterii waldaa irra tajaajilu miti. Mataan waldaa kiristiyaanaa kiristoos gooftaa keenyaadha. Waaqayyotu kenneef waan ta'eef. Kanaaf immoo nuti immoo miseensa waldaa kiristiyaanichaati. Namoota fayyan namoota ayyaana waaqayyoon gaddaramanii waldaa kiristiyaanaatti dabalaman nuyi hojjetoota isaati nuyi garboota isaati yeroon jedhu Waaqayyo garuu isin garboota koo miti, isin obboloota koo teeroonitti jedhee nu kabajayyuu jira. Garuu Paawuloos waldaa kiristiyaanaa waanan ari'adheef, kiristoosii waanan ari'adheef ani garba jedhamuun anaaf hin ta'a. Hojjetaasaa jedhamuun anaaf hin ta'a. Hamma ulfina Waaqayyoo ol qabee ofiisaa gad of deebisu hamma kanatti ture Paawuloos. Kanaaf mataa waldaa kiristiyaanaa kiristoosi. Lubbuu isaa dabarsee eega ilmaan namaatiif kenne Waaqayyo immoo ol isa qabe mirga isaa isaaf kenne mataa waldaa kiristiyaanaa godhee isa muude har'a onuu luboota isaati hojjetoota isaati daa'ima isaati ijoollee isaati nuti kanaaf nuyi ulfina akkasii Waaqayyo eega nuuf kenne bara lakkoobsa hin qabne isaa wajjin jiraachuudhaaf yeroo hundumaa gara olii yaadutu nurra jirarraan kanafe biyya lafaa kana keessa jiraanne maaliif biyyi lafaa kan qopheessitu. Xoofoo badiisaa maaliif dhannee sana keessaa hirmaannare isheenoo jireenyi isheen qopheessitu jireenya du'a bara baraati du'a filachuu irra jireenya bara baraa filatanii kiristoosii wajjin tokko ta'uun maaliif filannoo gaarii hin ta'u mee of ilaallu dhaggeeffatoota yeroo nu keessa jirru yeroo hamaadha barri kun bara itti Waaqayyoon caalaatti barbaaddannuudha barri kun bara itti kiristoositti dabarsinee of kenninuudha bara itti jireenya keenya isa moofaa isa kanaan dura. Waaqayyo irraa adda nu baasee jireenyi namummaa keenyaa kun garba cubbuu ta'ee jiraachaa ture kana mee lafa keenya kiristoosiin uffannee haaroofnu Waaqayyo nu haaressa Waaqayyo nu jijjiira biyyi lafa jijjiiramaa dhufeera biyyi lafa geddaramaa dhufeera kaayyoo durii irra jiru amma waan hundumtinuu gara xumuraatti waan dhufe fakkaata wanti mul'atu kun hundumtinuu darbuudhaaf waan ariifatuuf. Kanaaf kiristoositti dabarsinee of alaannu qabeenyaa dhuunfaa kan Waaqayyoo goone of alaannu dhaggeeffatoota sagaleen kun gara jireenya tokko tokko keenyaa dhufee laphee keenya nu haa tuqu nu haa jijjiiru nu haa geddaru hamma yoomitti nuti nama xuraawota jedhamne qodaa salphinaa jedhamne waamamna qodaa ulfinaa taanee maaliif Waaqayyoo wajjin hin jiraannu Waaqayyootu waamicha nuuf godha yeroo kana Waaqayyo dandaa humna isaati isa gararraa jiru ijoollee isaa irratti ayyaana isaa dhangalaaseera. Kiristoosii akkuma iddoo gad deebi'aa filate akkuma namootaaf gadoof deebisee namootaaf tajaajila dhugaa kennuudhaaf of dhiyeesse Waaqayyo immoo du'a keessaa isa baasee jireenya bara baraaf akka isa qopheesse mirga isaa akka isaaf kenne mee gadoof deebifne fuula waaqa dura jiraanne yeroo hundumaa waaqiyyootti dabarsine of laanne filannoo kiristoos filate haa filannu gadoof deebisuu haa filannu of jijjiiruu haa filannu kanaaf waaqni keenya aangoosaaf humna isaa. Nuuf erga jireenyi keenya kan isaa ta'utu irra jira kanaafi gooftaan keenya isa dhageenya kanaan nu haa eebbisu itti akka jiraannuuf inni nu haa gargaaru kuni sagalee mata duree moo'icha sadarkaadhaan ka'ame jedhu kiristoosi sadarkaati isaaf kenname sadarkaa isaa sanatti dhimma ba'ee waaqayyoof of kenne waaqayyo moo'icha isaaf kenne nuufis moo'icha haa kennu ulfina maqaa isaatiin amen.
Sagantaa keenyatti akka gammaddan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaadaniif ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee.
Hundumtuu hin darbaa hin dhuunfaa hawaa hin jaallanne hin kuufaa kuftaanoo na dhaabee dhabeessee komattuun naasuu gadi teessee. Nama jaalli na gaadhu, Yesuus gaafummaa baduu.